Dechreuai'r ail rhan gyda erthygl amserol Lowry Jones, Fron, am ddangosodd ar wefan Bro 360. Ail ddechrau mediadau gyda chydig o ddychymyg. Ddydd Gwener cyntaf Awst, fe ddies i yn stondin merched o awr ar faes y brifwyl. Fe joies i'r glonc, y te a'r picu ar y main, gan dim llai na 5 gwahanol gwmni. A jiw, roedd y tywydd yn ddigon ffein hefyd, bonws ar gyfer dydd Gwener ola'r Steddfod. Do, fe wnes i ymuno â hangen merched o awr o bryniau, fel rhyw fath o aelod anrydeddus am y dydd, ac ie, yn ein dychymyg oedd y stondin yn ei Steddfod Tregaron. Fe benderfynodd mam oedd ar fin bennu ei chyfnod fel ysgrifennydd y cangen, y byddai'n braf creu rheswm i'r criw o ffrindiau gwrdd. Doedd llawer ohonom nhw heb weld ei gilydd ers mis Mawrth pan ddaeth gweithgareddau'r mudiad a phob mudiad arall i ben yn sydyn. A fi oedd y swyddog diogelwch yn gweini mewn masg a menig i wneud yn siŵr bod pawb yn teimlo'n saff. Fe wnaeth pawb elwa mwy na jyst panig a paned a hacen o'r diwrnod. Roedd yn gyfle i sgwrsio am y pethau bach holl bwysig yna sydd wedi bod yn digwydd yn lleol. Pa mor fisi oedd cei, siwt oedd cymdogion wedi bod yn ymdopi a faint oedd wirion ac wyresau yn pryfio. Ond roedd hi'n gyfle hefyd i rannu teimladau am gyfyngiadau'r Covid. Y dydd dros y misoedd diwethaf yw ein bod ni'n dieddol o drafod pethau gyda'r bobl ry'n ni'n ei gweld amlaf, y bobl sy'n byw yn ein cartref neu drws nesa, a phobl sydd wedi dewis dechrau cymdeithasu â'i gilydd. Pryn yw'r cyfleoedd diweddar i glywed barn pobl sy'n meddwl yn wahanol i ni. Pobl sydd heb fod un man neu sydd wedi gorfod hunan ynesu'n gaeth er enghraifft. Un o'r trafodaethau mawr oedd pryd a sut y gallai'r gangen hon o ferched o awr ail ddechrau cwrdd. Am ba hyd fydd y tywydd yn caniatau cynnal pethau mas yn yr awyr agored? Faint fydd yn gallu cwrdd mewn neuaddau'n saff pan fyddant yn ail agor? Oes lleoliadau eraill all wneud y job? Mae nhw'n gwestiynau pwysig y mae arweinwyr ein cymunedau ledled Cymru yn ei ystyried. Yn draddodiadol, dechrau Medi yw dechrau'r flwyddyn diwylliannol newydd. Dyma pryd mae mudiadau a chlybiau lleol yn arfer ail ddechrau ar ôl hoi yr haf, er mwyn cael achluseron cyson i edrych ymlaen amdanynt trwy'r gaeaf hir. Eleni, pa gymorth fydd yn cael ei roi i'n harweinwyr er mwyn ei galluogi i ail ddechrau un o elfennau sylfaenol cymdeithas ein diwylliant? Mae llawer iawn o sôn wedi bod am iechyd dros y misoedd diwethaf. Ac erbyn hyn, mae'n teimlo fel pe bai mwy fyth o sôn am yr economi wrth i gyrchfannau twristiaid agor eu brechiau led y pen i ddenu ymwelwyr i'n broedd glan môr. Ond faint o sylw sy'n cael ei roi i effaith Covid ar gymdeithas? Ble mae cynnal diwylliant a ffordd o fyw yn rhestr blaenoriaethau'r bobl mewn grym? Gydag adroddiadau bod y cyfnod sa draw yn cael effaith ar iechyd meddwl pobl, fe ddylai ein llywodraethau roi cymorth go iawn i alluogi mudiadau i ail ddechrau yr hydref hwn. Ond beth os nawn na nhw? Efallai bod angen i ni wneud rhywbeth tebyg i ferched o awr o bryniau. Defnyddio ein dychymyg i ffeindio ffordd o wneud beth sydd angen i wneud. Dywedodd rhywun yn rhywle fod hawl cael hyd at 30 o bobl ynghyd dan do o'r penwythnos diwetha ymlaen, os ydych yno ar gyfer priodas. A mae llun o'r merched yn y ca yn enjoio hunain. Ymlaen i newyddion Llanfarian. Penblwydd hapus i Ken Reynolds, dyffryn paith Pont Llolwyn, ar ddathlu ei benblwydd y 90 mlwydd oed ganol Awst. Mae Ken a Christine Reynolds yn enwog ledled o wlad fel hyfforddwyr lleisiol i beth wmbredd o berfformwyr enwog. Mae Christine Hithau wedi bod yn ffigwr amlwg ar lwyfannau cenedlaethol fel cyfeilydd gwych i berfformwyr. Marwolaeth. Trist yw cofnodi marwolaeth y diweddar David Hughes Davies, mor awel Llandarog, Caerfyrddin, yn 90 mlwydd oed ar y chweched ar hugain o Orffennaf. Bu'n byw am gyfnod yn yr 80au ym mor awel Figure 4 a bu ef a Menna ei wraig yn weithgar a chefnogol i bob gweithgarwch yn y fro. Ganwyd ef yn Chelmsford, ond symudodd i Landewi Brefi yn 12 mlwydd oed a mynychu ysgol Sir Tregaron. Penodwyd ef yn brif weithredwr dyfed yn 1988 a symud i fyw i Landarog. Roedd yn berson diemhongar iawn a daeth anrhydeddau lu i'w ran. Ef oedd cadeirydd a symbylydd y fenter iaith gyntaf, Cwm Gwendraeth yng Nghymru. Bu'n allweddol yng ngweithgarwch sefydliad y galon yng Nghymru, yn aelod o'r orsedd, yn gymrawd o goleg y drindod Dewi Sant ac yn llywydd anrhydeddus Cor Meibion Llanelli, heb sôn am ei gefnogaeth diflino eto i'w gymuned leol yn Llandarog. Talwyd tengedau lu iddo fel person annwyl a didwyll ac arweinydd da yn ei gymuned a thu hwnt. Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol preifat yn unol â'r cyfyngiadau yng Nghapel Newydd Llandarog o dan arweiniad ei weinidog y Parch Nicholas B a'r ddydd Mercher y 5 o Awst ac oddi yno i Gapel y Cwm, Cwm Sychpant, Ceredigion. Newyddion Pontarfynach. Cydymdeimlo. Unwaith eto, rhaid cydymdeimlo a Jane Hopkins, Tîr Wawr, yn ei phrofedigaeth o golli aelod arall o'r teulu, sef cyfnither yn yr amwythig. Edrych yn ôl. Yn ystod y cyfnod clo yma, mae llawer ohonom wedi cael amser i edrych drwy ddroriau a chypyrddau gan ddarganfod pethau sydd heb weld golau dydd ers amser. Dyma ddod o hyd i ddarn wedi ei dorri allan o Adran y Plant yn y Cymro yn 1934. Testun y gystadleuaeth oedd Ar Wyliau'r Pasg ac enw un o'r enllwyr oedd Lizzie Morgan, Tîn Rhyd, Pontarfynach. Lissy Jenkins, Tîn Castell. Mae'n werth ei roi ar gof a chadw. Mae'n ysgrifennu. Ar Wyliau'r Pasg, bugeilio. Ni allaf feddwl am bertach lle yn y byd na'r fan lle treuliais fy ngwyliau pasg, gartref gyda'm rhieni ar y fferm, rhwng pinaclau Pumlimon ac yng ngolwg Dyffryn Clws Rheidol. Y mae'r golyg feidd yn amrywion ddiderfyn ac yn llawer mwy byw a symudol nag unrhyw ddarluniau byw. Ddoi, tywynnau'r hael ar y mynyddoedd gan ei gwisgo fel mewn mantell o aer. Heddiw, y mae'r gwynt yn ymlid y glaw yn wyllt o glogwyn i glogwyn, felly y bydd y golygfeidd yn newid yn gyson. Fy nghwmni i fel arfer oedd Dôn a Meirin, plant bach y drws, y tŷ drws nesaf. Treuliasom lawer o'n hamser yn chwarae, ond y rhan fwyaf yn bugeilio rwy'n bach. Y fath hwyl a gaim yn rhoi llaeth i'r hau gweiniaid, a Meirin, 5 oed, yn dal ambell un pan oedd yn cysgu'n drwm a'i anwylio ac edmygu i wisg esmwyth gwynach na'r eira. Dyna bethau bach tlws ac anwyl, gyda'r lleisiau bach tyner yn galw me, a'r defaid yn ateb gyda'i ba. Felly, treuliais i fy ngwyliau pasg yn yr awyr agored ar hael. Chwith iawn yr wythnos hon yw gorfod aros tu fewn i furiau'r ysgol. Llanfihangel y Creuddyn. Dyweddiad. Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Megan Lewis, Sarnau Fawr, ar ei dyweddiad a Dyfed Davies, Eisteddfa Fawr, Bryn Berian, Crymych. Pob hwyl yw dyfodol. Penblwydd. Dymuniadau gorau i Caitlin Moss, y Farmers, ar ddathlu ei phen blwydd ym 20 oed. eglwys San Mihangel. Braf yw nodi bod yr eglwys wedi sicrhau grantiau pellach o 120,000 o bunnoedd tuag at y prosiect o'i hatgyweirio a gwarchod ei aeladwaith hanesyddol. Bydd ymddiriedolaeth genedlaethol yr eglwys yn cyfrannu 15,000 a'r ymddiriedolaeth ar ran sefydliad Wolfson yn cyfrannu 7,000. Mae'r grantiau hyn yn darparu cyllid cyfatebol i'r grantiau sydd eisoes wedi eu sicrhau gan gronfa treftadaeth y loteri a chyngor Sir Ceredigion. Cnwch Coch. Llongyfarchiadau i Carwyn Williams, Tŷ Capel, Rhydyfagwyr a'r ennill gradd mewn busnes o Brifysgol Abertawe. Dymuniadau gorau i ti, Carwyn, am y flwyddyn i ddod wrth i ti barhau gyda dy astudiaethau yn dilyn cwrs meistr yn Abertawe. Newyddion Llanilar. Maen nhw'n dechrau gyda rydym yn chwilio am ohebydd newydd. Os oes diddordeb gyda chi, cysylltwch â'r cadeirydd, sef Gethin Rhys, Cwrt y Cadno, yn Llanilar. Diolch. Dymuna Roland Jones y Fallon Dolfelen, Llanilar. Diolch i'w deulu, ffrindiau a chymdogion am y galwadau ffôn a chardiau a dderbyniodd tra yn derbyn triniaeth yn ysbyty Singleton am 2 wythnos ar ddiwedd mis Mehefin. Pen blwydd 75 mlynedd gorffen y rhyfel yn Japan. Ar ddydd Sadwrn y 15fed o Awst, diwrnod dathlu pen blwydd 75 mlynedd ers gorffen y rhyfel yn erbyn Japan, trefnwyd seremoni fechan ger cof golofn Llanilar, pryd y gwelwyd Tudur Smith o un dolfelen Llanilar yn seinio'r galwad olaf, ac yna 2 funud o dawelwch gyda galwad y bore i orffen. Mae Tudur yn chwarae y mand pres Aberystwyth a rhaid diolch iddo unwaith eto am ei wasanaeth. Capel Carmel, addoli yng Nghymru. Erbyn hyn, rhoddwyd caniatâd i ni ystyried ailddechrau cynnal oedfaon yn y capeli, ond o dan reolau diogelwch Llyn. Wedi ystyried y sefyllfa yn ofalus a mesur a phwyso goblygiadau rheolau Llyn, penderfynodd y blaenoriaid mae doeth fyddai peidio a chynnal oedfaon yng Nghymru o hyn i ddiwedd y flwyddyn. Byddwn yn ail ystyried y sefyllfa erbyn dechrau blwyddyn nesa ac yn gobeithio medru croesawu pawb yn ôl i gydaddoli bryd hynny. Gobeithiwn fedru trefnu i dderbyn y cyfraniadau at y gweinidogaeth am eleni. Fe gaiff pawb ei hysbysu am y drefn y bwriadwn ei gweithredu i wireddu'r bwriad hwn maes o law. Rydym yn hyderus y bydd pawb yn gwneud ymdrech arbennig pan ddaw'r amser i anfon eu cyfraniadau atom. Nodwn hefyd na fydd y gymdeithas yn cyfarfod ar hyn o bryd. Cydymdeimlad. Anfonwn ein cydymdeimlad diffiant a Miss Anne Evans, Glynwern, a gollodd ei chwaer Mrs. Elined Watkin yn ddiweddar, hithau yn un o blant Carmel. Estynwn ein cydymdeimlad hefyd ar cysylltiadau teuluol eraill, sef teuluoedd Tinberllan, Rhos Awel, Rhos y Barcud a Rhos Goch, heb anghofio'r chwaer arall, sef Mrs. Margaret Harris, y Bari. Bu angladd y luned ym mynwent Capel Penmorfa, Safnau, ddydd Sadwrn y 15fed o Awst, yn breifat yn ôl y gofynion presennol. Llongyfarch. Roedd hi'n braf iawn gweld llun o grefftwaith Miraen Griffiths, Blaen Gader, yn Rhifyn Awst y ddolen. Roedd hi wedi cymrychioli clwb ffermwyr ifanc Llangwyrfon yn y rali rithiol ac wedi paratoi cacennau deniadol iawn. Llongyfarchwn hi ar ei llwyddiant a dymunwn yn dda iddi yn ei menter busnes newydd yn paratoi cacennau ar gyfer pob math o achlysuron. Llongyfarchiadau hefyd i glwb ffermwyr ifanc Llanilar sy'n glwb newydd ac wedi gwneud yn dda iawn yn y rali, a hynny dan arweiniad rhai o bobl ifanc ac aelodau Carmel. Newyddion Trefenter. Sioeau rhithiol. Llongyfarchiadau mawr i Gwenllian Evans, Rhos Fach, ar ei llwyddiant mawr mewn sioeau rhithiol gyda'i diadell o ddefaid Jacob. Mae'n braf fod y sioeau rhithiol yma yn cael eu cynnal yng nghanol yr amser pryderus yma rydym yn ymddi ar hyn o bryd. Mae'n dal diddordeb yr ifanc a hefyd yn rhoi'r cyfle i'r anifeiliaid gael eu harddangos ar yr adeg iawn o'i tyfiant. Da iawn ti, Gwenllian, dal ati. A llongyfarchiadau hefyd i Marian Hema, Bryn Cewyll, sydd wedi cael sawl gwobr gyda'i chrefft a chyginio yn y sioeau rhithiol. A mae darn gan Dan Johnson o Uchaf Bwyntiau'r Mis ar bro aber 365.cymru. Helo bawb, mae'n dweud. Gyntaf oll, dwi'n gobeithio eich bod i gyd yn cadw'n iawn yn ystod y cyfnod yma. Er gweitha'r Covid, cafodd bro aber 365 lansiad digidol llwyddiannus yn ddiweddar. A dyma gip ar y straeon poblogaidd ar eich gwefan fro dros y mis diwethaf. Diolch i bob un ohonoch sydd wedi bod yn creu. Ac un o'r eitemau oedd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth, golwg yn ôl. Diolch i William Howells am ei luniau o Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth ym 1992. Pa ffordd well o edrych ymlaen i flwyddyn nesa na edrych nôl ar y trip olaf roedd y brifwyl yn ein bro. Eitem arall oedd dysgu sgil newydd yn y cyfnod clo. Beth i chi wedi bod yn ei wneud dros y cyfnod clo? Bu Beth Jenkins yn dysgu sut i ddatrys cube Rubik's a dyma hi'n cwblhau'r dasg mewn llai na 2 funud. Ac eitem arall oedd cerddi'r Eisteddfod goll. Mae hi wedi bod yn awst tipyn tawelach na'r arfer. Ond hyd yn oed heb Steddfod rydym dal yn gallu mwynhau cerddi newydd. Diolch i Eric Salisbury am y clip sain yma o'i gerdd am y Steddfod goll. Ac mae'n dweud ar y diwedd, ffili aros tan y papur nesa? Wel ewch i broaber365.cymru. A dyna fi diwedd ar yr ail rhan.